jetzt was mit Polo dies letztes Jahr, Jan Kachowski, das andere ist aus Magazin, to, kas nebija grēks. Ja kādināts un taisnības tikai tad ir grēks, cilvēks tam labāk ir piekrīt. Un tas tam nebija piekrīt, tas ir grādāk. Un tomēr viņš ir slimīgs bijis ar tādu veidu domāšanu. Jā. Lukas to nesaprata. Viņš bija arī lepns. Gribētam saviem spēkiem tikt vaļā ar kaislībām. Neļaudamies garīgai priekšniecībai sevi pamācīt un vadīt. Tādā veidā. Tā Luters nāca pie maldīgā uzskata, ka cilvēks tiek pestīts vienīgi caur ticību, neatkarīgi no viņa darbiem un tā tālāk. Šos uzskats viņš sāka izplatīt. 517. Gada 31. oktobrī Luters piestiprināja pie Wittenbergas pilnas maznītas sienas 95 tēzes, kurās viņš noliedza atlaidu nozīmi. Šajās teizēs teoloģiskos jautājumos bija vēl vairāk citi valdi. Kādi nav zināt? Tā kā Luters neskaties un baznīcas aizdievu un turpināja sludināt savu maldīgo mācību pāvestu, viņu kā herētiķi 521. Gadā atšķīra no katoļu baznīcas. Tas ir tā, tik tālu par pašu Luteru. Vēl daudz vairāk, bet tas ir nogurdinoši vienmuļi un nogurdinoši aplami. Bet te ir daži tagad, daži izvilkumi, ko nozīmē Luters un Lutera mācība. Luters mācīja, ka visvētākajā sakramentā Kristus patiesi ir maizē. Par vīnu viņš nerunā, jo katoļi paši ir vīnu izmetuši ārā sakramentā. Viņam, bet viņi to nav pamanījuši, ka viņi te baksta citiem kaut ko acīs. Viņi nav pamanījuši, ka viņiem patiesi, sakot, nav īsta sakramenta, ir tikai viens pussakraments. Jā, bet tāpēc visu runa tikai par maizi. Jā, kopā ar maizi, bet tikai tad pieņemšanas brīdī, pirms svētās komunijas, Kristus vissvētākajā sakramentā nēsot. Tāpēc vissvētākā sakramenta uzstādīšana un tā adorācija viņš uzskatīja par nepamatotu. Viņš noliedza, ka svētās misas laikā koncentrācijas maize un vīns tiek pārvērsti par Kristus miesu un asti. Tāpēc baznīca māca, ka svētās misas laikā maize un vīns tiek pārvērsti. Visvētākajā sakramentā luterāņu un citu protestantu mācītājiem nav varas pārvērst maizi un vīnu Kristus miesā un asinīs. Pārvērst.
Es nepārvēršu.
Tiesa. Bet katoļu priesteris ir, zinamā mērā, šamāns vai burvis, kas kaut ko uzbur, tas nav vēl arī bijis. Jo šo varu Kristus ir devis tikai apustuļiem pārvērst miesu ar miesu un asinīm. Tas šo varu nodeva bīskapiem, tikai tiem bīskapiem, kas ir apustuļu pēcteči, ir šī vara. To viņi dod arī priesteriem. Tā kā luterāņu un citu protestantu bīskapu pēdiņās nav apustuļu pēcteči, bet valsts varas vai draudzes iecelti garīgo funkciju izpildītāji, viņiem nav varas pārvērst maizi un vīnu Kristus miesā un asinīs. Tādēļ luterāņu dievu maize nav Kristus miesa, kā tas ir katoļu baznīcā, bet vienkārši kviešu maize. Bet varbūt, ka vīns tomēr ir, kas nezinu, par to viņš nerunā. Luterāņu iesvītīšanas gadījumos jaunie luterāņi nesaņem vis Kristus miesu, kaut arī ticētu, ka to saņem, bet tikai maizi, kurā nav nekā vairāk kā tajā, kas ir viņu mājās uz galda ēdienu reizēs. Tā un tam līdzīgi. Visu to izlasīt ir nogurdinoši un arī šīs rupības ir mums. Jā, tad vēl ir tāda lieta, ko Luters vēl ir mācījis. Luters mācīja, pat ieteica tajos gadījumos, kad sieva ir vārš vīrs, ar vīru atļauj dzīvot, ar tā brāli vai citu vīrieti, bet ja tas nav iespējams, atstāt vīru un dzīvot ar citu. Luters mācīja, pasludināja izvirtību par atļautu un visas laulības pārkāpējas par nevainīgiem. Bet svētie rakti saka tā un tā un tā tālāk. Nu, klausieties, vērtējiet. Mēs te sastopamies ar cilvēku, kur ir pārņēmis viens īpata veida trakums, kuru sauc par fanātismu. Luteriskā baznīca, luteri un luterāņi ir šo katoļu fanātisko trakumu piedzīvojuši savā vēstures laikā neskaitami daudz gadījumos, ne tikai katoļu lielās varas un valsts varas vajātā, bet arī no uzskuldītiem tumšiem katoļu ļaudīm, kuri savā dumjībā nespēdami neko izšķirt, paklausīdami šāda veida priesteriem, kuri savukārt ir iedīdīti līdz aplamībai par lietām no tiem ir cietuši. Mums vēstu tikai neko daudz neziņo, mēs to drumstalās varam tikai uzlasīt. Piemēram, tad, kad daļa Vidzemes savā laikā Vidzemei piederēja klāt arī kā novads Latgale. Bet, kad Zviedri atkaroja Poļiem Vidzemi un Igauniju, tad šis Vidzemes dienvidu austrumu novads iegūdams tad arī Latgales nosaukumu palika Poļu varā. Lai gan tur bija jau evaņģeliskā ticība izplatīta, tad šī vēršanās pret evaņģelisko ticību bija svīrīga, nevienmājot nemaz par dievnam atņemšanām un mācītāju padzīšanām, bet arī par ticīgo cilvēku vajāšanām, kur vēl laiku pa laikam atsevišķi zvērības akti, tādi, ko kādreiz sauca par linčošanām, kad kāda nevainīga cilvēku saķer un viņu vai pūlis, vai arī kādi atsevišķi nomoca vai nobendē, tādi atkārtojās vēl ilgāku laiku, jo vēl bija cilvēki, kas turējās pie savas ticības, un tas neatkārtās. Mēs sakam dažā ziņā katoļiem pateicību, jo viņi ar šo rīcību ir parādījuši, cik ārkārtīgi nozīmīgs, cik ļoti svarīgs, cik vērtīgs ir bijis Mārtiņa Lutera darbs, ka tas ir patiesi ticības atjaunošanas darbs. Ticības atjaunošanas darbs. No tā mudžekļa, kur viss bija sajaukts vienu kopu. Viņš piemin atlaidas, un viņš piemin arī to, ka 1517. Gadā Mārtiņš Luters, tā sakot, nodibināja luterānismu, piesiedams pie sienas. Mēs zinām, ka pie durvīm sienas bija mūra sienas, tur nevarēja neko piesist. Savas tēzes. Un viņš tā garām ejot tā paslīdoši piemin to, ka Luters vērsās pret šīm tēzēm. Es ņemos vēl jūsu laiku, komeltoņi un komeltones, lai šī jautājumā jums būtu viena skaidrība. Un es nāku ar apgalvojumu, kas var jums likties neparasts pirmā brīdī, ka reformācijas sākumi nav viss Wittenbergā, bet Romā. Un reformācijas sākumu autori ir pāvests Jūlijs otrais 1503-513 un pāvests Leons desmitais Lutera arī laika biedri abi divi 1513-1521. Kādā ziņā? Roma savā izvirtušajā, izlaidīgajā pāvesta galma dzīvē bija vienmēr lielā naudas un līdzekļu vajadzībā. Kardinālu, piemēram, tituli kardinālu amatu varēja iegādāt par ļoti augstu maksu, tas tika arī darīts, bet tas ir tas izšķirošais. Izšķirošais ir tas, ka bija nolemts, ka jāceļ jauna baznīca, ka vecā baznīca, kas uzcelta pār apustuļa Pētera kapa vietu, ir jau par vecu, par vienkāršu, ka tur ir jāceļ tāda, kas atbilst Romas lielajam godam un varenībai, bet nebija līdzekļu. Nebija līdzekļu. Bija jāsagādā līdzekļi. Un te nu nāca viens izlīdzēšanās veids. Te ienāk tas vārds atlaidas. Kas ir atlaidas? Sākumā šim vārdam varētu būt bijis arī viens labs, ir laba skaņa. Kad, piemēram, ir bikts, arī katoļi pareizi uzstādīja šo prasību, ka cilvēkam, kas ir krēkojis, viņam ir vispirms jābūt sirds nožēlai par savu grēku, otrkārt viņam ir jābūt, viņam ir jāatzīstās savā grēkā, tas ir confessio oris, izteikšana vārdiski, piedodiet, contrizio cordis, sirds sagraustība, tad nāk confessio oris, izteikšana, un nāk trešais satisfakcio operis, gandarīšana vai izlīdzināšana ar darbu. Tas ir padarīto grēku izlīdzināt zaglis, lai viņš atdod atpakaļ, ļaundaris, kas kaut ko otram nodarījis, vai vārdiski, vai citādi, jā, tas jāatsauc. Bet ir tādas lietas, kuras nav iespējams nekādā veidā vaist griezt atpakaļ, piemēram, kaut vai slepkavības grēkā. Tad katoļu baznīca mēģināja dot tās oktos gandarījuma darbus un padomus, gandarījumu. Ar ko, tā sakot, atsvertu nodarīto grēku. Tur bija svētceļojumi, uzliktās daudzās lūkšanas vai gaviņi, vai kādi citi darbi baznīcas labā. Bet bija vēl divas citas vietas. Par ļoti lielu vērtību uzskatīja cīņu ar neticīgajiem. Neviens cits, kā svētais Bernards no Clairvaux, bija tas, kas pasludināja krusta karu par Dievam patīkamo darbu 1098. Gadā vai 96. Gadā. Un krusteši it kā uzņemdamies martīru lomu devās iekarot, atkarot no muhmedāņiem svēto zemi Palestīnu ar pestītāja kapa vietu un ar citām svētajām vietām. Dodoties šinī svētajā darbā, viņi saņēma savu grēku piedošanu jau avans veidīgi. Kad Jeruzāleme tika iekarota 1099. Gadā, tās zvērības, kas tur notika,
no krustnes puses, tā slepka dzīves, kur slepkavoja ne tikai muhamedāņus un jūdus, bet arī kristiešus, kādi tur bija. Un tā šīs lietas, šie svētie kari turpinājās vairāk kārt. Un arī mūsu Latvijas kristianizācijas sākumā stāv šie svētie kari. Otrais bīskaps Bertolds, kad Meinards savā lēnprātībā nebija lietojis varu, Bertolds nāca jau ar karaspēku, lai piespiestu lībiešus kristīties. Viņam neveicās, viņam pašu noslepkavoja karā, bet vēlāk nāca Alberts, tā šie krustneši. Tie visi bija nākuši jau ar, pasakot, avansveidīgi saņemtajām atlaidām, jo viņi uzņēmās krustu, cīņu par ticību. Un lozungs tam bija līdzi piespiest vai, nu, piegriezties ticībai vai iet bojā tiem, pret kuriem versās. Tas bija viens no atlaižu veidiem, kas katoļu baznīcai ir sitis tik smagu robu, ka viņa mēdz klusēt, nerunāt neviena vārda par to, ka tādas lietas vispār ir notikušas. Un otrs atlaides veids bija dot kādu ziedojumu. Turīgs cilvēks varēja no saviem līdzekļiem maksāt par savu noziegumu izpirkšanu vienu zināmu summu. Bet atlaides varēja dot arī citādi. Tagad arī mēs laiku pa laikam dzirdam, kad notiek atlaidas katoļu baznīcas, bet tām ir tagad pilnīgi nevainīgs raksturs, kas saistās ar to, ka svētceļnieki, kā tas bija arī tagad pāvesta viesošanās laikā, ka viņi apmeklējuši dievnamu un tam līdzīgi, tad viņi ir ar saņēmuši līdz ar to tādu kā absolūciju. Un lūk, šīs atlaidas varēja izziņot kaut kādos pavisam sevišķos gadījumos. Un te nu nāca pāvestam Jūlijam otrajam viena ģeniāla doma Pētera baznīcas celšanai izsludināt atlaidas. Vārdu sakot, ziedojumu vākšana vai lielā loterija par labu Pētera baznīcas celšanai, kur cilvēks iegādādamies šīs atlaidas, var, tā sakot, saņemt savu grēku dzēšanu. Un, kas vēl labākais bija, arī to varēja darīt jau par mirušajiem piederīgajiem vai draugiem, kuri nebija paguvuši savus rēķinus šeit nokārtot virs zemes. Tad varēja ar pāvesta apzīmogoto papīri droši debesu kanclijā pieteikties, ka visas lietas ir kārtībā. Un šīs atlaidas tika izziņotas Pētera baznīcas celšanai. Pētera baznīcas celšanai. Un šeit iesākās reformācija. Jo, lai gan tās atlaidas pārdeva ar milzīgiem ieteikumiem, lieliem nekaunīgiem ieteikumiem, kā tas bija, jau palicis jau vēstures atmiņā, īpaši mūks tecels, kas bija darbojies arī vietās, šīs atlaidas sacēla cilvēkos milzīgu pretestību. Pasaule nebija vairs tik tumša, lai to ņemtu pa pilnu, ka viens parakstīts papīris kaut kādā veidā iespaido cilvēka mūžības lietas. Ļoti lielā nemierā bija valstu valdinieki, no kura zemes aizplūda milzu līdzekļi, atpakaļ nenāca nekas. nācija tā sakot, saimnieciskie grūtumi. Un par visām lietām bija katoļu priesteri, kas ar šausmām redzēja, ka grūst disciplīna. Cilvēki, kuriem ir jānāk pie biktas, cilvēki, kuri ir savos grēkos zinami, kā cieti un neganti, paplivina priekšā savu atlaižu papīri, un tā sakot, pasit priestrim tikpat kā knipi zem deguna. Pret šīm pašām atlaidām uzstājās pat bīskapi. Mēs zinām vismaz par Ceicas bīskapu, ka tas tai brīdī, kad bija Luters savas tēzes tā sakot, pasludinājis, viņš roku saņemdams teica, paldies Dievam, ka nu beidzot kāds ir ņēmies pie šīm lietām, lai te, tā sakot, tiktu skaidrībā un ticībā. Tas, ko Luters darīja, nebija nekas vairāk kā šī milzīgajā sajukumā. Viņš gribēja, lai notiktu viens disputs, bet ne jau ļaužu pūļa vidū, zinatnieku vidū, lai apspriestu šo jautājumu par atlaidām. Bet šis uzaicinājums uz šo disputu, kā jūs ziniet, tad disputs nenotika. Bet bija tā, it kā būtu kaut kāda dzirkstele iekritusi sen sakrātajā, jāsaka, malkā vai salmos vai pulverī. Kas ir reformācijas sākums un sācinis? Mēs ar pilnu tiesību sakam, šie divi pāvesti, kuru laikā šīs atlaides tika izsludinātas un šis sajukums katoļu baznīcā radīts. Luters sajukumu neradīja. Viņš gribēja, lai būtu pārunas un lietu noskaidrošana pēc būtības. Ka iznāca citādi, tas bija Dieva svētā ziņā. Es atvainoju, mēs esam vēl drusku mums palicis pirmai lekcijai. Jā. Tik tālu arī pie šī paša histeriskā, fanātiskā sacerējuma, kuram ir zinatnieka kaut kāds pat grāds pieteikts klāt, un kas tas nemaz arī tādā veidā nav. Mēs pagājušā reizē bijām runājuši par katoļu baznīcas hierarhisko iekārtu. Tas ir dažā ziņā varbūt aizteikšanās priekšā, bet ja mēs to esam jau arī sākuši, tad mēs tikai pabeigsim ar dažām, atteikt, aktuālajām lietām. Jautājums par katoļu baznīcu ir lielā mērā jautājums ar pāvestu, pāvesta institūtu, pāvesta amatu. Un mēs esam varējuši piedzīvot, ka gadu simtu, ja, vairāk jau kā gadu tūkstošu laikā, šis Romas bīskaps, kurš vēlāk tika dēvēts jau par citādā vārdā par pāvestu, ka šis viņa stāvoklis ir bijis ļoti mainīgs vēstures dažādajos laikos. Šeit neiedziļinoties baznīcas vēsturē, jums tikai nosaukšu tos vispārējos vilcienus, kā tā sauktā pāvestības ideja un pāvestības amats ir veidojies. Pirmajos kristīgajos laikos, kad kristīgā baznīca vēl bija nospiestībā, vajā tā pirmie pāris trīs gadu simteņi. Romas bīskaps bija guvis lielu garīgo autoritāti. Un proti ar to, ka viņš sevi apvienoja draudzes vadību arī reizē ar draudzes disciplīnas turēšanu un ar pastāvību un drošību, teiksim, stāvēt pretī tā laika grūtumiem, kas nebija mazi. Baznīca bija katakombu baznīca un ārpus ārā bija ne tikai naidīgā Romas vara, ķeizaru vara, kas vajāja šo reliģiju, bet arī šie neskaitamie dažādie mulsinātāji jaucieji ar dažādiem sinkrētiskiem, gnosticiskiem un citāda veida veidojumiem. Šī autoritāte pamazām pārauga par jau laicīgo autoritāti. Ap Romu izveidojās sākotnēji vēl neliela, bet tomēr teritorija, ko var uzskatīt jau par valsts veidojumu, kuri pamatojās uz dažiem viltotiem dokumentiem, it kā tās būtu dāvātas zemes, ko dāvājas ķeizars Konstantīns. Un tālākā gājumā jau gadsimta mijā katoļu baznīca pāvesta vadībā nonāca īstajā lielajā jau sacensībā un konfliktā ar ārējo varu. Par ārējās varas, teiksim, mēģinājumiem arī iegūt zināmas tiesības vai uzturēt zināmas tiesības baznīcas ārējās iekārtas lietās, bija sacensība ar Romas jau tagad pāvestu un 11. Gadsimta beigas, 12. Gadsimts, 13. Gadsimts ir pāvestu varas milzīgais nostiprināšanās laiks. Pāvesti savu varu pasludina kā pārāku par valsts varu. Gregors 7., Inocents 3. Tam drīz sakoja sabrukums un pilnīgi pretējais stāvoklis, kad Bonifācijas 8. Gribēja to pašu panākt, bet viņu pašu gāza no troņa, viņu pasludināja ārpus likuma, un katoļu baznīca piedzīvoja vienu tumšu periodu, kur viņa nonāca lielā mērā, pāvests nonāca lielā mērā, laicīgās varas, īpaši Francijas varas ietekmē, nerezidīdams vai pat Romā, bet Francijā Avignonā. Nākošais posms bija šis renesanses laika posms. Katoļu baznīca intensīvi pāvesta, es domāju, jāsaka šī gadījumā, pāvesta vara, pāvesta valsts intensīvi piedalījās un jaucās līdzi Itālijas un citos valstu karos, teritorijas un iespaida iegūšanas dēļ. Paši pāvesti jāja uz kara zirgiem, paši pāvesti slēdza līgumus pat ar turkiem, pretkristīgajiem, aplika ar lāstiem kristīgos, un dzīvoja vienu varenu dzīvi. Mākslas uzplaukums, kas bija 15., 16., 17. Gadsimtā, tas atbalsojās arī lielā mērā ne tikai mākslas atbalstīšanā, bet arī renesanses laikmeta ļoti izlaidīgajā ļoti izlaidīgajā dzīvē, par kuru katoļi ļoti nemīl runāt un dzirdēt, kur viņu tronī, pāvesta tronī sēdēja izvirtuši, izlaidīgi cilvēki. Un tas sakrita ar reformācijas sākumiem. Kad visas šīs lietas atrada savu sabiezinājumu, un šis sabiezinājums savukārt izsauca šo sprādzienu. Pēc tam katoļu baznīca, katoļu pāvesti iegāja citos ūdeņos, viņam bija jāatrod iespēja sadzīvot ar lielajām valstīm, arī lielajām katoļu valstīm, kā Franciju, Spāniju, Portugāli, Austriju, lai noturētos savā stāvoklī. Līdz beidzot viņiem arī šī vara zuda. 1870. Gadā, kad notika Itālijas valsts pilnveidošana, tad arī Romas pāvesta valsti iekļāva Itālijā, un pāvesti ieslēdzās Vatikānā kā gūstekņi, lai gan neviens viņiem nedūra pirkstu klāt, viņi imitēja cietējus vairākus gadu desmitus un darbojās rosīgi diplomātijā. Un, kad mēs tagad skatāmies uz tagadējo laiku, katoļu baznīcas un pāvesta lielais spēks ir viņa milzīgā rosība diplomātijā. Katoļu baznīca pati par sevi organizēta gandrīz tā kā valsts organizācija, aptver vairākus simtus miljonus savu pavalstnieku. Tagadējā pasaulē, kur masai ir svars un iespaids, gudra vai saprātīga vadoņa, vadīta, šī gadījumā pāvesta vadīta, spēja iegūt sev priekšrocības uz citu rēķina, sevišķi uz citu reliģiju rēķina, nekatoļu zemēs. Par tādiem īpašiem pāvestiem diplomātiem mēs uzskatīt no beidzamajiem pāvestiem Piju 12, kurš ievēlēts 1939. Gada martā, miris 1958. Gada oktobrī un ar tiek saukts par lielo klusētāju. Izcils politiķis. Īstenībā Hitlera un Hitlera Vācijas atbalstītājs un piekritējs tikai neuzkrītoši. Redzēdams šinī spēkā to spēku, kas satrieks komunismu, īstenos draudus kristīgajiem un tam līdzīgi. Vizionārs. Viem pārmet to, ka viņš ir bijis tās oktais lielais klusētājs, klusēdams par naciju zvērībām Vācijā un Vācijas iekarotajās zemēs. To viņam ir ne tikai padomija pārmetus, bet arī tās oktais pārējā pasaule. Bet ja mēs iedomājamies, ja viņš tagad būtu sācis bez šaubām pacelt savu balsi pret iznīcināšanas nometnēm un tām ebriju iznīcināšanām. Un tad īpašā laikā klusētu par to, kas notiek padomijā, kur šī cilvēka iznīcināšana ir vēl plašākos mērogos, kurā pusē te jānostājās būtu. Mēs saprotam, ka viņš nevarēja nostāties kaut kādā no vienām pusēm un nostāties reizē pret abiem, laikam arī ne. Tāpēc viņu nosauca par klusētāju un joprojām viņam šo pārmetumu paturēja, ka viņš ir līdz ar to atbalstījis naciju režīma negan tās lietas. Otra lieta, ar ko šis pāvests ir ievērojams, ir tas, ka viņš ir katoļu mācībā ieviesis atkal vienu brīnumu dogmātu. Viņš ir redzējis parādībā, redzējis Marijas godību, Marija savās rokās sauli turējusi, apmēram kaut kas tam līdzīgs. Un tāpēc 1950. Gadā, to gan atzīmējiet, 1950. Gadā pasludina Marijas miesīgās debesbraukšanas dogmātu. Marija miesīgi uzņemta debesīs, pagaidījusi gandrīz 2000 gadus pēc sava dēla debesbraukšanas, tagad notiek arī viņas debesbraukšana. Šis dogmāts katoļiem ir jāapzvērē, stājoties amatā. Tā kā jūs redziet, ne tikai evaģeliskai baznīcai ir savi grūtumi jautājumos ar dāmu vietu baznīcā vai debesīs, katoļiem ir savas rūpes. Vienlaikā notiek tā sauktā Fatīmas noslēpuma īpašā publikācija. Kas bija tā sauktais Fatīmas noslēpums? 1917. Gadā Portugālē, kuri pirms dažiem gadiem bija kļūsi par republiku, tādī pasaulē, kur bīvējis tikai divas republikas, Francija un Šveica, visas pārējās bija monarķijas, un tas izskatījās kaut kas briesmīgs, toreiz nejo ļaužu acīs. Pēkšņi, kādā Portugāles ciemā trīs bērniņi, lielākai meitenei vai kādi 8 gadi, pārējie tādi 4 un 5 gadīgie divi, redzējuši Marijas parādīšanos. Un redzējuši 13 reizes, un vienmēr 13. Datumā viņi viņiem ir parādījusies.